siang.
Halo.
Halo siang kok halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Kan balik lagi. Enggak balik lagi sini pertama ya.
Iya,
ya
kan? Perdana, Mbak.
Perdana.
Di sini ada Mbak JJ.
Dan di sini ada Nurses Anggi. Ada efek prok 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 prok.
So asik banget tuh.
Ini mencoba untuk asik banget gitu kan,
iya, biar nggak pada bosan.
Biar nggak pada bosan. Dan kali ini di first hour podcast, okay, ya kan, kita mau berbagi, kita mau sharing seputar apapun. Tapi untuk keren banget sih kayaknya ini.
Harus. Kalau nggak bisa dijual.
Iya, benar. Fokus kita adalah sell, jual dan jual.
Iya. Kita jual harus diri, jual ilmu. In a good way.
Oh, like, okay.
In a good way.
In a good way.
In a positive way.
Benar.
In the best way.
Benar. Oke. Okay. Kita akan menjual di sini beberapa produk. mau ini mau 1 jam mau 2 jam, yang penting kita harus berbicara aja.
Gitu ya.
Kan?
Siap.
Sampai pokoknya kita akan berhenti di mana kalau kita udah enggak ada bahan.
Betul. Karena banyak banget yang pengen kita omongin ya.
Sampai pagi pun enggak apa-apa.
Ya gitu. Udah. Maaf. Jangan dong, Mbak.
Oh, iya.
Ada bayi anak, di rumah, anak.
Untuk hari ini kita akan bahas apa nih, Nurses Anggi?
Kayaknya kita akan bahas hari ini dan masa depan.
Wow.
Apa ya, tapi ya.
Apa? Hari ini dan masa depan itu kan banyak banget artinya kan.
Betul.
Hari ini ya, ini kita bahas, oke, okay, itu efek.
Hari biar ini kelihatan alami gitu, alami. Kita bukan kayak siaran gitu kan,
benar,
alami
banget, ya kan, kita terdengar bener-bener, kok rusuh ya,
iya,
kita emang gini, kita emang gini apa adanya,
bisa
gitu
ditutup-tutupin,
nggak usah, 2020 apa sih hoax, apa sih halu ya kan,
iya benar,
no, halu-halu. Hari ini dan masa depan, banyak banget maknanya hari ini dan masa depan. Bisa aja hari ini kamu, aku pernah ada yang bilang kalau apa yang kamu lakukan hari ini itu yang akan kamu petik di masa yang akan datang. Itu kenapa sih?
Oke.
Kan ketawa nggak apa-apa kan, nggak usah ditahan.
Gak apa-apa, itu lucu banget tapi barusan.
Lucu banget kan. Enak, pas banget kan ya. Oke, untuk kita bahas apa dulu ya?
Karena kita sama-sama ibu muda.
Oke.
Jadi kita bahas anak dulu kali ya.
Kita bahas anak.
Iya, ya. Gimana?
Oke. Bahas anak kayak perlu beberapa jilid ya.
Iya sih, cuman ya apa yang bisa kita bahas yang paling situasional.
Iya benar-benar ya. Situasional. Tapi siapa tahu ntar di tengah-tengah kan ada yang curhat ya kan.
Iya. Atau mungkin ada yang punya masalah yang sama.
Iya benar.
Gitu. Jadi gak apa-apa kayaknya kita bahas.
Gak apa-apa, kita bahas aja.
Kita buka kehidupan kita di sini.
Betul. Kita akan buka, kita akan beberkan siapa kita sebenarnya di luar, ya di luar sana. aduh maaf ya, itu tadi ada suara-suara meja nih, aduh. Kalau ngomong soal anak, masa-masa keemasannya itu kan banyak yang bilang di
2 tahun pertama.
Bahkan ada yang bilang juga sebenarnya lebih kalau untuk 2 tahun pertama mungkin kayak
terlalu bahasa program.
Iya. 2 tahun pertama 2 anak cukup. Ya, oke. Okay. Kayak misalkan kalau untuk membahas, nah buat kalian, Mirces Anggi ini adalah seorang dosen, dia berkecimpung di Kesmas dan berkhusus di
gizi, betul.
Jadi at least pasti kita akan membahas seputar gizi, baik gizi anak, ya kan?
Dan bukan hanya teori, tapi dari yang kita rasakan sehari-hari.
Betul. Yang kita alami, ya kan? Nah, kalau berbicara soal gizi, banyak kan pasti yang bilang kan, gizinya tuh harus dipersiapkan dari, sebenarnya kalau ngomong soal anak itu kayak circle gitu kan ya?
Iya, betul.
Anak, balita, apa? Anak, remaja, dewasa, jangan balik lompat. Lagi ya,
jangan lompat-lompat,
iya, jangan lompat-lompat ya, oke. Tapi kita khusus soal anak aja.
Karena anak kita memang belum remaja.
Belum, belum.
Iya kan? Masih anak-anak.
Masih kan? Anak-anak, bahkan ini masih baby.
Masih baby dua-duanya.
Masih sama. Baby dua-duanya. Kalau aku, anakku baru umur 9 bulan, kalau anaknya Bu Anggi
8 bulan.
Kan beda sebulan kan, tapi kita aku perempuan dan Bu Anggi
laki-laki, anaknya,
anaknya
akunya sih perempuan.
Perempuan, oke.
Okay. Jangan salah loh, jangan nanti kayak lu Sinta
Luna. Tut 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 tut. Ups, ups, jangan
oh,
beda.
Oh, tapi yang pernah kesini Mas Abi Respati.
Iya. Ya, kemarin kan ya, yang ada di seminar kita. Mas Abi Respati membagikan ceritanya.
Betul. Jadi seminar anak-anakku kita tuh bagus-bagus, keren-keren sebenarnya ya.
Kan? Keren banget, iya. Keren banget. Kan dosennya juga keren banget kan?
Iya sih. Aku sih gak percaya diri loh.
Iya, jadi tuh pokoknya kita di semester 5 ya.
Iya,
ada. Kan mengadakan
seminar tentang isu terkini di dunia kesehatan. Kebanyakan sih kita bahas tentang gizi, kadang tentang kesehatan mental, kadang tentang hubungan. Kemarin apa judulnya? Pelakor,
pelakor
gitu ya.
Pelakor, judulnya adalah pelakor, tapi ya, ternyata singkatannya
isinya tentang
teman-teman dari
HIV/AIDS.
Tuh,
teman Oda.
Terus tentang seputar menyusui juga ya.
Betul, tentang menyusui yang kalau disebut katanya itu ya menyusui gitu kan gampang, tapi kenyataannya ambiar.
Ini adalah salah satu yang akan kita bahas juga kali ya.
Betul, betul.
Dari menyusui, ada apakah gerangan dengan menyusui ini? Mungkin kalau orang lihat simpel kan ya.
Betul.
Cuman ya udah, lu banyak makan, soalan ya ini, kan? Gitu ya. Terus kalau anak lu ya lo enggak nyusuin dia, dia gak makan gitu ya, ibaratnya gitu. Kan
tapi ternyata gak sesimpel itu juga. Bener. Gitu ya, gak cuman ya kita pasti bisa, semua perempuan pasti bisa, tapi ternyata pasti ada aja halangannya.
Ada
itu namanya kehidupan. Nah kalau Mbak J ini apa sih dulu yang paling
aku tadi baru mau lempar di ibu dulu tau.
Jadi sebelum aku dilempar, okay. Dilempar duluan ya.
Aku tangkap.
Mantan atlet karate.
Oh.
Jadi udah belajar kantor sejak SMP. Jadi sebelum dilempar, aku tanya apa?
Aku harus ini, oke. Okay. Gimana tadi?
Apa sih tantangan menyusui yang paling Mbak J ingat?
Kalau pengalaman aku sih, kan kalau orang kan pasti kan ini ya, apalagi kita kita sebagai maksudnya kita salah satu praktisi kesehatan juga gitu kan,
kita berusaha mengaplikasikan apa yang kita pelajari.
Betul.
Dalam kehidupan.
Betul.
Walaupun ternyata yang kita sudah belajar sampai kita hatam teorinya, ketika kita praktekan
tapi di sini membuktikan gitu bahwa praktek itu tidak semulus teori
kita belajar,
kan? Kita belajar
gitu.
Dan lain-lain.
Kan kita belajar tetap banyak hal yang bikin menyusui itu bisa berhasil.
Benar banget. Ingat banget pokoknya dari ingat banget ya, pasti dari kita kuliah tuh harus bahkan tiap hari kita ke kampus pun itu tuh kok poster-poster menyusui, ingat 6 bulan eksklusif bla 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 gitu kan. Tapi kan ketika kenyataannya, apalagi baru, apalagi kan namanya mamah muda ya kan, baru pasti kan ada yang namanya baby blues ya kan. Nah itu pasti semua orang alamin banget. Apalagi kalau aku sebenarnya sejujurnya adalah untuk pengalaman yang paling aku takut, nggak takut apa sih ya, maksudnya
pada saat menjalani yang takut.
Pada saat menjalani itu takut karena pertama udah merencanakan banget kalau misalkan, karena kebetulan kan dari rumah ke kantor kan deket kan. Jadi aku udah niatkan kalau misalkan jam 12, jam 11 atau setengah 12 itu aku harus pulang, aku harus setorkan ASI ke anak aku, okay. Ya kan? Tapi kenyataannya, pada hakikatnya, pada realitanya, ambiar. Kenapa? Karena itu udah kayak sebenarnya udah mau jalan, tapi tiba-tiba ada something yang nggak bisa ninggalin kantor, ada something yang kayaknya nggak bisa nih, pokoknya ada aja deh trouble apapun itu kan. Terus yang kedua adalah kalau aku sih ya penelitian tentang atau faktor-faktor yang berhubungan tentang keberhasilan menyusui itu emang benar-benar dukungan suami sama dukungan di lingkungan. Karena aku masih tinggal sama ibu, berarti dukungan ibu kan yang ada di orang rumah tuh, dukungan suami sama dukungan ibu. Harus emang sih gitu, asupan makanan okay, terus ada kan, makan terus udah gitu pasti akan keluar juga kan lewat ASI. Tapi ketika kesininya ketika 3 bulan, 4 bulan itu masa-masa terberat aku ketika aku udah mulai kerja lagi. Pertama pumping, kita kan harus happy
betul
sebagai ibu menyusui kan,
dan gak boleh fake. Maksudnya kita mungkin kadang terlihat happy, tapi apakah di dalam kita happy? Nah, menyusui itu perlu happy yang
tingkat dewa
dari dalam gitu ya kan, yang bener, gak fake gitu ya, bener. Asli emang kita happy.
Walaupun even kita lagi biasa aja gitu, itu juga kadang, kalau aku sih ya, nggak tahu deh kalau ibu-ibu yang lain, kalau karena aku moodnya naik turun nggak jelas ya kan, ketika mood aku bagus pasti aku akan banyak banget keluar gitu. Dan ketika mood aku tiba-tiba ini lagi bagus nih, tiba-tiba 1-2 jam kemudian mood aku langsung anjlok, dan ASI aku tuh endet-endetan mampet, kayak itu udah mulai kerasa juga ketika stres juga kali ya. Ketika di rumah takutnya tuh kepikirannya, aku takut anak gue nggak asik nanti kalau, dan stigma orang-orang dan stigma para netizen budiman itu kan, asik nggak say, 6 bulan kan say, 2 tahun ya say,
nanyanya gampang kan? Gitu ya, nanyanya gampang tapi kita menjawabnya
sulit ya kan. Kayak itu tuh berat gitu, okay. Even kayak misalkan kalau aku sih udah ditambah support dari aku 3 bulan, dari anakku 3 bulan. Karena dan setiap kali orang bahas ASI itu kayak itu nampar banget gitu buat gue. Jadi bikinnya gue berhasil nggak ya? Gue kayak ngerasa yang gue bukan orang tua yang baik deh.
Tapi kan mereka nggak ngerasain tantangan yang dialamin Baji. Jadi
benar. Jadi ya. Iya, benar sih. Tapi awal-awal yang benar-benar bikin aku tantangan banget adalah gimana caranya aku bisa menjaga mood aku, dan juga gimana caranya, yaitu tadi komitmen ya kan, komitmen yang untuk maksudnya ketika lu udah pumping ya udah lanjutin gitu, jangan ketika ini mentang-mentang dikit atau apa udah ya udahlah, gue juga jadi malas kalau misalkan orang juga bilang. Kalau misalkan suami
justru
atau ibu
ya kan, orang
yang bikin kita ngedrop kan, itu kadang, ih kok cuma segini sih dapatnya, belum lagi kalau kalau lihat sosial media
Instagram
kan, bukan lagi say, lihat, alhamdulillah ya hari ini aku bisa pumping segini buat anakku, kayak itu tuh udah mulai, kayak itu fake, itu bukan gue banget, maksudnya kayak ngapain sih gitu kan, itu tuh malah bikin orang-orang lain, terutama pernah nggak sih kepikiran gitu ya buat ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu muda atau nggak ibu-ibu yang udah punya 2 anak, 3 anak, 4 anak terserah gitu kan, atau yang kalian yang mengharap pasangan suami istri yang belum dikaruniai yang mengharap-harapkan sang buah hati gitu. Ketika salah satu teman atau enggak salah satu akun siapapun itu, entah artis entah teman kita, dia posting ketika udah saya pamit, alhamdulillah udah bisa ngasih segini. Terus tuh si takarannya tuh diliatin kan, itu seolah-olah kayak, ih kok gue gak bisa ya, ih gue pengen dong kayak gitu, tapi gimana.
Jadi
ada ya,
dibalik keberhasilan mereka kadang
ada
cara mereka menunjukkan itu bikin kita gak puas dengan apa yang kita udah upayakan, padahal kita sudah berupaya sekuat mungkin.
Benar, udah sekuat ya, mungkin udah ya. Udah ibaratnya emang kan orang-orang setiap orang pasti akan beda gitu, menemui masalah dan menemui kesulitan masing-masing. Betul, kan.
Karena aku juga beda.
Iya kan, pasti beda-beda.
Aku kira ketika aku sudah jadi ibu, sudah lewat nih hari melahirkan, aku melahirkan pagi jam 7-an. Terus kira aku langsung bisa nyusuin, tapi ternyata gak langsung bisa. Jadi aku harus nunggu beberapa jam gitu, baru aku merasa Han, nama anakku Han, Han itu menyusui dengan benar gitu. Jadi proses dalam beberapa jam itu orang-orang terdekat juga sangat mempengaruhi. Bahkan ketika awal itu yang aku merasa ASIku gak keluar, tekanan justru dari orang tuaku. Jadi aku melahirkan didampingi orang tua, dan aku justru aku gak bisa menyusui langsung. Jadi walaupun aku sudah percaya diri, mempersiapkan, kok gak langsung bisa gitu ya mbak. Dan ayah ibuku tuh nanya gitu, dan aku juga merasa tertekan pada saat itu. Kenapa ini ASInya belum keluar, kasih air putih aja. Di situ kayak berusaha gak durhaka sama orang tua. Jadi aku bisik ke suamiku, boleh minta ayah sama mamaku keluar aja, gak jalan-jalan, ngajakin. Kayaknya aku perlu situasi yang lebih kondusif. Bener. Buat nyusuin. Maksudnya aku gak tahu nih faktor apa gitu, tapi aku akan berusaha. Nah pada akhirnya suamiku yang komunikasi ke mereka, ke orang tuaku, dan mertuaku juga tadinya berkeras buat nungguin Lulu juga mau jalan-jalan terakhirnya mereka, dan aku sama suamiku aja nih yang berusaha ya di ruangan itu buat ya itu tadi, fokus mencari posisi yang tepat, minta bantuan gitu. Kita undang apa bidan yang memang konselor laktasi juga gitu untuk datang ke kamar kita, diajari cara menyusui. Tapi posisi dan apanya tuh sudah pas menurutnya gitu, cuma tinggal nunggu keluarnya aja gitu. Nah proses beberapa jam itu yang paling aku ingat dalam proses menyusui. Jadi even kita udah belajar, nah belum tentu nih.
Benar.
Mau kita anak profesor mungkin. Kalau ya mungkin hambatannya beda-beda. Ya yang bisa kita lakuin kan cuma berusaha gitu ya Mbak Jia.
Benar banget.
Nah udah, jadi ketika udah mulai keluar udah ada happy, udah yes gitu, udah bisa nyusuin. Udah berlanjut di maintain. Nah kalau upaya yang aku alamin sama, kita sama-sama perempuan yang kerja, dan kita sama-sama metode yang kita coba tuh pumping kan. Nah jadi aku juga berusaha pumping, tapi kalau aku mood itu mempengaruhi mungkin di kualitas kekentalan. Jadi for milk atau hint milk. Jadi kan ada dua jenis tuh di ASI itu, ada yang lebih kental, ada yang lebih encer. Tapi bukan berarti yang encer itu kan gak sebergizi yang kental, cuma presentasi lemak tentunya yang berbeda. Tetap di yang encer pun ada proteinnya gitu, yang penting buat anak. Nah cuman mungkin kalau udah kita komit buat pumping, kita harus ngejaga, jadi harus sesuai tuh antara supply demandnya. Jadi kalau kita emang mau pumping, jam berapa pumping, berapa lama pumpingnya. Nah
benar,
kayaknya itu tantangan juga yang aku masih sekarang kebetulan anakku udah lewat ASI eksklusif 6 bulan, tapi pengen nyusuin sampai 2 tahun. Tapi kan sambil bekerja. Nah ini kadang kayak hari ini lupa bawa pampingannya gitu. Jadi ya itu komitmen kalau pamping
bisa jadi salah satu metode, tapi ada konsekuensinya.
Ada konsekuensinya. Gitu.
Nah kalau kita nggak disiplin, udah ambiar lagi.
Iya benar. Ulang lagi atau apa lagi? Benar
iya,
sih.
Betul. Dan kalau udah nggak menyusui langsung, kita tetap bisa namanya relaktasi gitu kan, Mbak?
Iya benar.
Dan itu biasanya prosesnya susah. Jadi daripada menghadapi proses relaktasi, lebih baik kalau memang masih menyusui dan mengupayakan mau terus AS eksklusif, terus menyusui sampai 2 tahun, yaitu disiplin, komitmen,
benar-benar
yang diuji banget.
Benar. Iya benar banget. Tapi ya sih, masing-masing orang tuh pasti kan beda ya, beda hambatannya.
Betul,
ya
itu kan? Dia. Nah, aku bilang anak profesor sekalipun mungkin gitu akan.
Even anak dokter juga kan ya.
Iya, gitu.
Tapi iya sih, apalagi kalau misalkan, dan kita salut banget ya buat ibu-ibu, buat momi-momi yang bekerja, karena kita membahasnya adalah kita, karena kita yang bekerja ya kan,
dari sudut pandang,
dari sudut pandang momi-momi yang bekerja. Mungkin beda-beda akan beda lagi kan masalah dan hambatannya ketika momi-momi, bunda-bunda yang mereka yang stay at home ya kan,
memutuskan untuk hanya mengambil amanah di rumah.
Betul. Itu pun sebenarnya kalau aku pribadi ngelihat ya, kalau dari sudut pandang kacamata JJ.
Oke. Yang bundar-bundar.
Bundar-bundar bulat-bulat seperti muka aku bulat-bulat.
Itu yang membuat manis.
Akan. Pokoknya maksudnya pasti hambatan dan itu akan ada gitu kan. Tapi gimana kitanya untuk menyelesaikannya dan untuk menjalaninya gitu. Kalau mungkin kalau untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang bisa stay 24 jam terus sama anaknya gitu kan, justru mereka harus bisa lebih berbangga. Mungkin usahanya tidak sekeras kita yang bekerja ya, yang
mungkin hambatannya di me time.
Nah,
jadi dia kan menyusui terus, ketemu anak terus, gitu. Anak 24 jam sama dia terus, kayaknya enggak ada satu menit pun. Untuk itu bukan sih tantangannya, mungkin bisa jadi.
Bisa gitu jadi, kan? Bisa jadi.
Dia harus terus sama anaknya.
Benar.
Gimana caranya biar tetap waras?
Benar.
Gitu, walaupun
biar tetap biar anak juga merasa aman dan nyaman gitu kan, ketika ada kita dan tidak walaupun kita moodnya lagi ambiar lagi apa, tapi tetap keep di anaknya kan.
Bisa dibilangin jangan berisik gitu. Nah,
guys,
magam.
guys
lagi kamu
guys, sebentar ya, kita di rekaman guys, kecilin dikit suaranya guys. Jadi ini terjadi di ruangan aku. Yang ada dede-dede gemes, anak-anak gemes.
Belajar.
Ya kan? Karena kita apa adanya.
Ya udahlah. Ini juga nanti masuk ya.
Iya masuk. Masuk. Karena podcast itu kan no edit, ya kan? Maksudnya apapun yang ini
ya,
jadi tinggal
yang kita bicarakan.
Pure. Balik lagi soal yang tadi kita masih bahas soal menyusui, ya kan? Kalau menurut aku sih satu lagi, orang kan pasti ada problematika tersendiri. Ada nih beberapa ibu pasti yang dari awal tuh udah gak keluar ASI-nya.
Kayak aku itu.
Tapi terus kesana tuh emang udah gak keluar ASI-nya. Itu tuh ada faktor apa sih yang maksudnya yang membuat si ASI itu tidak keluar?
Itu tadi kan status gizi anak bahkan ditentukan sejak si ibunya masih remaja.
Nah
jadi mungkin tabungannya atau kita nggak tahu, kan menyusui nggak hanya faktor gizi, tapi ada faktor mental, ada faktor kalau kita bahas secara Islami keikhlasannya sudah sepenuh.
Betul.
Nah atau mungkin ya memang yang secara medis dia belum bisa menyusui secara langsung gitu ya. Kalau dalam kondisi yang kayak gitu ya memang perlu dibantu anaknya dengan susu formula daripada sang ibu membiarkan egonya, aku tetap mau menyusui gitu, tapi kita tetap harus fokus ke anaknya karena menyusui itu untuk anak gitu. Jadi ya kalau memang dari faktor ibu yang sudah ditabung sejak remaja itu tidak memungkinkan untuk menyusui setelah punya anak, ya nggak apa-apa lah. Itu mungkin juga bisa ngurangin harapan saya sih, bisa ngurangin kejulitan gitu ya. Nah jadi kalau emang ibunya, kan manusia ini kompleks ya. Kita udah gak zaman bahas yang sederhana, small talk gitu ya.
Tapi it's hard talk.
Hard talk. Okay, jadi kalau dalam kenyataannya seorang ibu bisa ngalamin banyak hal, yaitu tadi asi gak keluar, mungkin kurang ya banyak faktor lah, gak hanya gizi bahkan gitu. Bisa dari faktor mental, keyakinan gitu. Bisa dari faktor kita nggak tahu kita sakit apa kan, ada mungkin fungsi fisiologis yang mengganggu sehingga metabolisme seorang ibu yang sebenarnya secara alami bisa menyusui pasti, tapi ada beberapa kondisi yang memang ya harus kita terima gitu. Mungkin itu bagian dari ujiannya menyusui gitu kan. Jadi ya jangan memaksakan, jangan jadi ibu juga yang keras kepala kalau emang secara medis nggak bisa menyusui. Terus ya udah ikhlas, kembalikan kepada Allah gitu. Opsi apa yang bisa diambil, ambil aja, kasih support ya udah gitu.
Toh kalau dan bahkan kayak di masyarakat kita tuh masih suka dengar kalau misalkan ibu-ibu yang di luar sana bilang dia mah nggak ASI, dia mah susunya susu sapi, dia mah bukan anak ASI, dia mah anak sapi. Itu doang yang bikin ibu teh ngelahirin dia kan. Ay, ibu teh ngabrojolkeun pan gitu kan ibaratnya. Maksudnya apa ya? Ya statement-statement yang kayak gitu tuh yang maksudnya yang di masyarakat tuh kayak,
nah itu kan berarti nambahin beban si ibu ya. Saya yakin semua ibu tuh pasti pengen nyusuin anaknya, dan kalau dia sampai ke tahap ngasih susu formula untuk anaknya, itu kan berarti kita tuh udah itulah opsi terbaik gitu. Nah jangan lagi ditambahin dengan kayak gitu. Beda Mbak J, kalau kita masih dalam tahap campaign atau kita masih dalam tahap kita ngomongnya sama mahasiswi nih gitu, yang nanti akan jadi calon ibu. ASI is the best buat apa? Buat mereka persiapin sejak remaja. Kalau suatu saat tuh jadi mereka nggak menyia-nyiakan waktu buat diet terlalu ketat, buat terlalu menjaga penampilan gitu kan, sampai misalnya secara berat badan under.
Benar-benar.
Jadi kita perlu nempatin lagi kapan kita harus bicara ASI yang terbaik tuh, jangan sama ibu-ibu yang udah nyusuin gitu. Kita harus bicara tentang itu di remaja, di ya sebelumnya. Jadi sesuai banget kan, segala sesuatu dibangun dari lama. Tapi karena yang lalu biarlah berlalu.
Betul.
Kita bahas hari ini.
Hari ini masa depan. Jadi ini juga buat pembelajaran ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sana. Yang kalau mau penyuluhan ya kan, berarti lihat tempatnya.
Betul.
Ya kan. Ketika mau penyuluhan, mungkin kalau penyuluhan untuk ASI eksklusif sama ibu-ibu yang udah punya anak dua, yang enggak ada yang hamil gitu kan. It's okay, tapi mungkin lebih ke persiapan untuk ke anak berikutnya kali ya.
Betul.
Kalau untuk ngobrol sama penyuluhan dengan ibu hamil, berarti dipersiapkan ya, dari hamil kan.
Iya, betul.
Kalau berarti kalau yang benar-benar tepat sasaran banget untuk benar-benar mempersiapkannya lebih ketat lagi dan lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi.
Betul.
Mungkin
lebih bermanfaat gitu.
Jadi ke anak-anak remaja ya kan, remajawati ya kak.
Tapi cowok juga harus concern loh, karena
saat
proses aku menyusui, menurutku yang bikin ASI menyusuiku sukses adalah peran suami gitu.
Yang ini perlu digaris bawahi. Aku kesel ya.
Karena bapak-bapak juga mungkin beberapa, mungkin bukan suami kita, tapi mungkin saya yakin di luar sana tuh ada yang menyusui tuh berperan, ngambil peran.
Betul.
Jadi kayak nyusuin itu kan lumayan capek enggak sih?
Banget. Okay. Pegel encok kanan kiri atas bawah.
Mumpung kan anaknya belum bisa makan, belikanlah cemilan untuk ibu menyusuinya.
Seenggaknya diapain?
Disuapin. Kalau enggak kan nyusuin kadang udah enak nih goleran. Apalagi anaknya di atas tangan gini ya kan?
Iya, itu udah.
Ya udah mau ngambil ke dapur kan susah.
Susah.
Nah, bawain tukutung. Aduh itu
selain kayak romantis
menambah pahala kan juga peran ayah di menyusui. Betul. Itu juga.
Event itu kalau ada sih beberapa pengalaman gitu kan, di teman aku juga sharing, dia juga seorang praktisi kesehatan sama, dia juga sharing ketika dia menyusui gitu kan. Ada dua teman aku, yang satu tuh suaminya tuh expert banget gitu, maksudnya dia benar-benar siaga,
luas
ya. Banget ya kan. Nah yang satu lagi tuh emang dasarnya cuek gitu, jadi ya udah kalau istrinya belum minta tuh sayang aku aus tolong ambilin dong, oh iya boleh. Tapi ketika isinya kayak cuman kalau kayak kita kan kayak kode-kode aja ya kan, kenapa kok cuma digituin doang kan, kesel ya kan. Maksudnya ya peran suami, kalau apalagi kalau menurut aku sih peran suami itu nomor satu banget gitu kan. Selain itu kan, selain ya bisa apa ya, bisa apa, bantuin istrinya ambil makan atau apa, kan ada namanya pijat laktasi. Betul.
Nah itu juga penting untuk diketahui sebelum menyusui, karena betul. ngalamin
banget ya,
asik lumayan deras, jadi itu juga sebuah masalah menurutku.
Okay.
Jadi nggak ada asik masalah, terlalu deras
masalah,
ada tantangannya
kan?
Gitu. Jadi suatu ketika bayiku masih kecil, umur 2 bulan pada saat itu kan. Kemudian sampai penuh sesak gitu rasanya. Dan itu aku sendiri mencoba pumping sudah tidak berdaya, udah gak bisa lagi di pumping karena kayak udah ada sembatan gitu. Rasanya. Nah itu penting banget buat pijat laktasi.
Itu kebayang ya? Gimana ya?
Kita biasanya menyusui deras, betul.
Bener.
Sakit kepala,
sakitnya ke semuanya. Bener.
Nah, pada saat itu pertolongan pertamanya adalah itu, cari tenaga kesehatan profesional yang bisa pijat laktasi, dan itu langsung membantu banget.
Bener.
Gitu. Jadi ya kita pengen nikah bukan pengen barokahnya aja.
Bener.
Tapi juga harus menyiapkan gitu. Bener. Ya.
Ini juga salah satu ya. Salah satu untuk persiapan. Apalagi kalau ya kalian yang mau nikah juga jangan kira setelah iya nikah, setelah kalian klan nikah ya kan, itu hidup enak, kayak bahagia.
Bisa gitu, langsung menjalani kehidupan pernikahan dengan mulus tuh kadang terlalu ideal
banget ya.
Terlalu idealis.
Itu kayaknya hanya potret-potret Instagram para artis aja.
Karena ya memang itu yang layak untuk ditunjukkan. Itu yang layak untuk dikenal.
Layak, iya.
Untuk dikenang diri sendiri juga. Ya ngapain?
Oh iya.
Kayak ngenang yang susah-susah.
Susah-susah.
Toh ya, udah terkenang.
Masa lalu. Tapi ya benar sih, kalau emang tadi kita udah bahas soal ASI. Banyak ya ternyata ya, dari mulai hambatannya kita, terus masing-masing ibu pun dengan hambatan yang berbeda, dan faktor-faktor banyak juga yang mendukung keberhasilannya juga berbeda-beda ya kan. Kalau tadi Ibu Anggi, di sini nggak boleh ada kata bu, nurses, madam. kalau kata madam Anggi jadi dengan berbeda-beda dengan hambatan dan yang lainnya. Terus suksesnya pun malahan ASI dikit
masalah.
ASI deras pun
masalah.
Gitu kan. Yeah. Hidup kita tuh emang penuh masalah banget ya kan.
Jadi udah terima aja.
Terima aja gitu.
Yang bisa kita lakuin kan cuma nyari solusi terbaik.
Nah, perlu digarisbawahi, yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi yang terbaik, bukan malah mencari cara untuk memecahkan yang benar-benar itu tuh di situ-situ aja gitu.
Iya.
Tapi jadi solusinya nggak lu pecahin. Hello, wake up girl, boys.
Kita nggak akan selamanya remaja.
Iya benar. Iya sih benar juga. Nah setelah menyusui kan pasti tantangannya juga banyak banget ya kan.
Iya betul.
Oke lah, sampai dengan 6 bulan kita harus ekstra banget. Karena iya gak sih, madam?
Iya sih, gue berasa di Itali. Belum pernah sih, mudah-mudahan ya.
Mudah-mudahan, amin ya Allah. Ajak ya. Jadi kalau misalkan tuh kan ambiar deh.
Ambiar ya, gak apa-apa namanya juga podcast
ya.
Suka-suka kita.
Suka-suka kita.
Kalau mau beda ya bikin sendiri aja.
Benar-benar. Kalau mau beda bikin sendiri. Tapi itu kan soal kayaknya tuh yang ngerasain gak sih ketika punya anak yang harus ekstra banget nih. Please, goals gue cuma sampai goals gue 6 bulan deh.
Oke.
Ibaratnya ya kan. After 6 bulan pasti kalau aku berpikir maksudnya ya sebisa mungkin pasti 2 tahun karena kan anjuran Rasulullah juga 2 tahun bukan. Tapi kembali lagi tidak semua hal yang bisa inginkan kita paksakan gitu kan.
Betul.
Egonya kita juga.
Betul.
Dan ketika after 6 bulan itu kalau aku sih ngerasa 6 bulan dan ketika MPASI tuh ini serasa gue tuh bahagianya karena ini secara tidak langsung mengurangi beban, sedikit beban untuk oh iya ya akhirnya udah bisa makan, nggak hanya ASI terus ya kan, nggak bergantung sama ASI terus. Tapi yang jadi problematika selanjutnya adalah gimana kita menghadapi masa-masa MPASI ini ya.
Nah itu juga aku juga mungkin perlu belajar dari Mbak J karena itulah masalah juga yang aku hadapi. Tapi kalau dari teorinya
kita bahas teori dulu.
Iya, kita bahas teori dulu baru kita bahas apa yang kita hadapi gitu ya. Oke, benar tadi kok kayaknya mudah ya udah masuk masa MPASI, tapi ternyata aku pribadi sih Mbak, menurutku masa menyusui 6 bulan itu lebih mudah
ya
daripada masa MPASI. Nah gitu, jadi padahal ya itu tadi di satu sisi harusnya kan sudah lebih tidak berat gitu karena nggak bergantung sama ASI sepenuhnya, tapi ternyata proses mentransfer anak belajar makan juga nggak semudah itu.
Benar.
Kita kan pengennya anak itu bisa belajar dengan cepat, ngikutin pedoman WHO gitu kan. Kalau dia di awal memberi MPASI itu 70% dari ASI, 30% harus dari MPASI. Nah anakku makan 30% dari itu aja kayaknya enggak gitu. Jadi kayak cuma 1-2 suap itu susah banget. Nah jadi sebagai ibu harus ini gitu, harus apa namanya menguatkan diri sendiri kalau lebih baik menyusuinya yang penting full walaupun masih belajar makan sesuai dengan pedoman yang dianjurkan. Jadi itu 70-30 persentasenya.
70 berarti ASI kan?
ASI.
30-nya berarti
MPASI. Baru kalau udah menginjak 1 tahun berproses ke 50-50. Nah, berapa sih besarnya 50-50 itu kalau usia? Kita ambil tengah-tengahnya aja ya. 6 bulan sama 12 berarti 8 bulan.
8 bulan.
Itu sekitar 8 sendok.
8 sendok makan.
Iya, itu yang perlu sendok bayi kan? Itu sekitar 200 mili. 200 mili.
Okay.
Gitu. Jadi itu. Tapi kembali lagi realitanya kalau Mbak J alhamdulillah berselera makan tinggi sekali. Nah itu kan justru tidak berselera masalah,
iya, berselera pun
ya ada tantangannya.
Bener.
Dinikmati aja.
Bener, dinikmati aja. Berarti kalau untuk justru emang sih maksudnya karena kan kayaknya kalau di kita asas untuk asas ini banget Kalau untuk di kita kayak untuk mau kalau ngasih makan baby yang MPASI pasti kan kita nggak tahu ya takarannya
betul,
berapa. Ibu-ibu di luar sana mungkin oh ya udah kayak tempat makan bayi yang kita nggak tahu ukurannya mungkin itu ukuran 100 ml ada kali ya atau yang
ada kalau
kan ada yang kecil kan
yang
kecil yang mirip nah, terus itu kan ada kan takarannya tapi kan beberapa ibu kan kayak awal aku oke takarannya yang makan yang kecil tuh yang baby kan nggak apa-apa deh awalnya kan karena awal kalau aku justru ngasih pertama biskuit kayak intinya makan bubuk makan bayi gitu kan tapi pertama banget aku campur yang makanan instan yang dicampur ASI terus ASI udah akhirnya aku campur sama susu formula lambat laun kan kayaknya kok makin kayak anakku udah mulai bosen gitu akhirnya aku coba ke bubur dan dia mau awalnya kan kita nggak tahu tuh berapa kan nah aku taunya
berapa porsi makan dia
itu ketika pas kemarin tuh imunisasi kan yang 9 bulan ternyata dokter tanya pokoknya dokter tanya lengkap kan tentang makannya dia makannya gimana susunya gimana kan karena udah sufor kan jadi sehari ada 4 atau 5 kali nyusu wah lebih dong malam juga ibaratnya kalau aku hitung ya malam aja aku bisa bangun 2-3 kali untuk bikin susu dia dan satu kali itu 200 ml terus udah gitu makannya pun nanya makannya ada gak 200 ml aku enggak dong 200 ml selama ini gue bener gak ya 200 ml gak ya gitu atau justru malah sebenarnya justru kurang gitu atau sebenarnya justru lebih tapi kan ada beberapa anak pertumbuhannya kan ada yang ke atas ada yang ke samping ada yang ke leher-leher dan yang lain gitu kan nah pas tahu berarti kalau untuk ibu-ibu di luar sana mungkin atau buat teman-teman di luar sana mungkin yang nggak tahu kan sekarang udah mulai bisa dirubah kan yang tadi anak untuk umur 6 bulan 70
30
persentasenya segitu 70 untuk ASI-nya 30 untuk yang makannya. Berarti cukup 8 sendok pun itu udah oke okay gitu.
It's okay. Bahkan kalau 1-2 sendok karena ini sebuah proses gitu ya, Mbak. Jadi ya enggak apa-apa, harus menguatkan gitu sebagai jadi antar ibu, antar perempuan tuh harus bahasanya lebih menguatkan gitu. Aduh, anakku cuma makan 1 sendok. Enggak apa-apa. Ya pentingnya senyum masih
penting
kuat.
Makan, gitu. Iya.
Terus aku juga pernah baca kalau anak dengan dia misalnya kita ngeporsi makan nih kadang kita juga nggak bisa terlalu terpaku sama pedoman jadi kita kan tahu kebiasaan makan anak kita kalau kita udah habis nih tapi dia masih kayak kenyang ya itu nggak apa-apa Mbak diteruskan kasih lagi
jadi nggak apa-apa
iya karena kan anak kenal kalau dia kenyang gitu jadi saran pemberian makan anak itu juga kalau yang jadi pedoman itu untuk minimum gitu. Nah kalau anaknya masih minta dikasih nggak kan itu bisa jadi pertanyaan ya.
Iya benar.
Gitu masih dikasih nggak itu boleh gitu karena anak sendiri yang nanti akan nolak kalau udah benar-benar kenyang. Iya. Karena anak tuh pintar.
Oh iya benar. Gitu. Benar banget.
Gitu nggak sih anak bajie ya kan?
Iya. Aku jadi keinget tadi pagi ya yang tadi kamu tadi pagi tuh dia emang nggak mau makan. Jadi aku tuh selalu emang gitu ya, ketika kalau aku ngasih makan, misalnya kalau aku nyuapin, pasti kalau dia udah kenyang, pasti akan disembur-semburin.
Iya.
Gitu. Yeah. Atau enggak mulutnya tutup rapet banget. Ya Allah, kok pintar banget kamu enggak mau ya. Tapi nomor satu banget tuh dia soal minumnya.
Iya. Yeah.
Minumnya ya Allah, Masya Allah, kata aku tuh, aku enggak tahu itu berapa mil ya. Dan itu tuh setengah, dan mau dia tuh habis bu, satu kata gitu. Masya Allah, minumnya kuat banget.
Iya.
Tapi udah nih, ketika makan udah stop. Terus pernah dia minta nyam nyam nyam. Oke, aku kasih makan nggak mau.
Iya.
Ternyata dia ingin nyam.
Iya.
Ya kan?
Jadi, mungkin ngasih kode yang beda gitu untuk kebutuhannya.
Justru kayak misalkan mungkin sempat gitu ya. Mungkin bukan aku aja, mungkin ibu-ibu luar sana juga sempat ngalamin. Ketika anak mau makan, anak milihnya ngemil. Kayak gitu. Itu masalah nggak bu buat untuk itu masalah nggak madam untuk
yes.
untuk
gimana tadi pertanyaannya gara-gara pada lupa nih.
Jadi kayak misalkan anak lebih memilih untuk ngemil. Ya, kayak ngemil biskuit kan banyak atau ngemil camilan bayi kan banyak ya kan sekarang. Lebih memilih ngemil daripada makan. Itu bermasalah enggak atau ya,
untuk
apakah untuk
kewarasan ibu yang lebih baik ngemil daripada enggak makan sama sekali? Cuman gini, kita kadang juga harus keras sama diri kita. Maksudnya proses belajar makan itu kan akan dibawa dia sampai nanti dia dewasa gitu. Penelitian itu banyak, ada beberapa jurnal yang bilang kalau sudah dipaparkan dengan makanan kemasan itu kadang bisa terbawa sampai dewasa. Nah, itu kemudian yang kita kadang perlu keras sama diri sendiri untuk mengurangi itu secara perlahan gitu. Jadi kalau kita orang dewasa aja milih makanan yang kita bikin sama yang kemasan kadang lebih menarik makan kemasan gitu. Betul, jadi mungkin kita ubah cara berpikir kita, bukan ya udah apa namanya, kita nggak apa-apa sih ngasih gitu kan, karena kan ya ini sebuah proses panjang. Betul. Menjaga kewarasan ibu. Jangan anaknya sehat ibunya terbengkalai. Kita kan pengen semuanya happy gitu. Betul. Di satu keluarga. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin lebih berupaya mengenalkan makanannya lebih ya tahan banting lah gitu. Kalau bahasaku beberapa kali menawarkan makanan lebih apa, karena kita harus berpikir untuk ini yang mau kita bangun sampai dia besar. Kan gak enak juga kalau dia sampai besar lebih banyak ngemilnya daripada apa namanya makannya. Karena kalau makan cemilan, ya oke, cemilan bayi mungkin kita udah atur tuh kadar gula garam. Tapi kalau pola makan itu kebawa sampai dewasa, terus kita dewasanya lebih milih makanan kemasan daripada makanan beneran, kan bahaya juga. Karena cemilan orang dewasa kita gak atur gula garamnya. Jadi itu sih kalau ya, pemikiranku sekelebat dari beberapa jurnal yang kubaca, kalau ya daripada enggak tapi tetap jajan it's okay. It's okay. Tapi demi tujuan jangka panjang, betul, kita perlu untuk lebih keras sama diri kita, ngasih yang lebih, enggak harus organik, enggak harus apa gitu ya, sih sebenarnya. Yang penting apa yang kita makan lebih sehat, lebih sedikit prosesnya gitu aja.
Benar-benar. Jadi kalau untuk masalah kalau untuk berbicara soal tumbuh kembang anak mungkin ya. Jadi lebih ya terserah anak gitu kan.
Iya.
Yang penting anak makan.
Iya betul. Okay. Dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi.
Betul. Tapi ketika ya ketika itu udah mulai beranjak gitu kan, kita harus benar-benar telaten kali ya.
Iya, telaten. Kayaknya yang kurang itu sih itu tantangan besar.
Benar. Telaten. Benar banget. Dan keistiqomahan hati.
Istiqomahan hati. Terikat pada komitmen ya.
Betul, betul banget ya kan.
Seperti sudah ijab kabul tapi menerima dia terus apa adanya.
Benar. Iya benar banget. Itu pokoknya kalau soal anak, apalagi kan itu di usia-usia kan banyak yang bilang 1000 HPK ya kan, 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan ya kan. Nah jadi itu emang benar-benar harus ekstra banget sih ya kalau untuk masih baby sampai 2 tahun.
Ekstra. Tapi sesuatu yang ekstra kan juga Allah janjikan.
Betul.
Kebaikan yang serupa.
Betul.
Ekstra juga.
Ekstra juga. Ekstra juga. Benar-benar banget.
Jangan disia-siakan.
Kalau ini kita kan berbicara dengan sudut pandang kita kan. Jadi mungkin untuk ibu-ibu, mami-mami, bunda-bunda yang di luar sana yang anaknya sudah usia 2 tahun, 3 tahun yang merasa kayaknya aku enggak bisa ngasih enggak bisa bikin bubur buat dia atau apa, jadi aku milih kemasan atau apa. It's okay, mom. It's a past, you know. We talk about now and the future.
Iya, betul.
Nah, jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk masa depan yang lebih baik lagi.
Karena Allah masih kasih waktu buat perbaikan.
Oke. Kita tuh kalau udah kedistrak tepuk tangan atau yang lain tuh udah pasti lupa.
Lupa.
Tapi benar-benar banget untuk umi-umi yang di luar sana yang mungkin anaknya justru anaknya doyan banget makan gitu, sampai ada kan ya orang anak yang doyan banget makan tapi sampai orang tuanya itu kayak walahan atau bahkan kayak keteteran untuk nggak, misalkan makanan dia habis, cemilan dia habis, tapi aduh mama tuh capek deh beliin kamu cemilan, mabes mulu gitu. Cuman
kayak emang buat dihabisin,
emang buat dihabisin tujuannya ya.
Ada bos,
kita lagi bikin podcast, lagi rekaman ini pak, ya kan? Itu tadi ada suara-suara yang luar biasa.
Enggak.
Itu adalah suara bos kita. Bapak Wadik, Wadik kita. Siapakah dia?
Tunggu di podcast selanjutnya.
Oke, okay, balik lagi. Pokoknya tadi udah berbicara seputar ASI anak ya kan dengan makannya. Terus juga jangan lupa untuk satu juga yang paling penting adalah milestone.
Penting.
Berbicara soal milestone, kita juga karena kita benar-benar anak kita belum sampai setahun kan, betul, ya kan. Betul. Ini ngomong-ngomong ada suara dikunci dari luar kan? Agak trauma dengan
suara. Agak trauma dikunci dari luar.
Oke, berbicara soal milestone nih, Madam Anggi. Di milestone ini pastinya kan kita di masyarakat itu tuh pasti anak cowok atau gak anak cewek, anak cowok duluan kok yang tumbuh gigi, anak cewek mah ngomong duluan, jalan duluan. Ih kamu 9 bulan belum ada giginya, ih anak aku mah udah ada dari 4 bulan, anak aku cowok, anak aku mah cewek gitu. Kan itu kan maksudnya suara-suara ibu di luar sana yang kalian kita hati. Iya ya, dia anak 4 bulan udah tumbuh gigi, aku anak 9 bulan belum tumbuh gigi gitu.
Hati-hati sih, jangan-jangan kita komentarin orang karena itulah insecure ya kita.
Gitu ya.
Gitu ya, bisa jadi.
Bisa
kan?
jadi.
Kalau mungkin dari penelitian kalau sampai 10 bulan belum tumbuh gigi masih normal.
Masih oke. Okay.
Jadi ya udah gitu, kalau 9 bulan belum ya udah enggak apa-apa.
Ya
gitu.
Udah enggak apa-apa.
Ya udah enggak apa-apa. Batasnya 10 bulan, kalau belum ya baru mungkin kita perlu konsul gitu. Kita coba cari tahu kenapa, karena daripada terlambat kan udah sampai 2 tahun terus kita baru tahu. Pernah ada kasusnya.
Okay.
Itu terlambat sampai 2 tahun baru dibawa. Nah, itu intervensinya lebih susah. Gitu. Jadi lebih bagus kita kenalin milestone-nya maksimal kapan nih tumbuh gigi maksimal kalau atau minimal 6 bulan bisa ngapain. Kan ada kemampuan motorik kasar, ada kemampuan motorik halus gitu kan.
Betul.
Mbak J, kalau 6 bulan bisa ngapain motorik kasarnya? Dan yang penting juga bukan hanya salah satunya. Jadi sebenarnya kalau bisa motorik kasarnya bagus, motorik halusnya juga bagus gitu. Bisa misalnya kalau 9 bulan udah mau ucapan 1-2 patah kata kan ya. Nah itu kan motorik halus tuh gitu.
Hampir satu kalimat ya kan?
Hampir satu kalimat.
Waalaikumsalam.
Sudah. Kita kedatangan tamu lagi, salah satu dosen yang kece banget ya kan? Siapakah dia?
Ketemu di podcast selanjutnya.
Iseng banget ya kan? Kirain masuk loh.
Enggak, cari makan.
Oh, mau cari
makan. Kita udah di luar tadi. Kita kecepetan kayaknya makannya.
Benar. Karena kita udah enggak sabar ya kan. Iya sih benar. Kan ada sih beberapa lagi-lagi tuh pasti kita ini kita sharing ya. Kita sharing. Contohnya kerabat yang aku kenal juga dia kayak menutup apa ya, untuk menutup diri kayak misalkan untuk tahu milestone perkembangannya gitu. Jadi dia tuh pengen ya udah kayak mengalir aja gitu kan, Bu. Tapi ketika anaknya udah umur 1 tahun, ketika dia maksudnya di iniin milestone atau apa, ternyata ada beberapa yang kelewat gitu. Tapi apakah semua anak akan mengalami milestone yang sama dengan waktu yang berbeda? Kayak misalkan dia tumbuh gigi 6 bulan, anak gue 8 bulan gitu. Nah, Terus apakah itu akan mempengaruhi entah itu kecerdasannya, okay, entah itu mungkin apa ya, apa sih ibaratnya tingkat sensitivitasnya dia gitu, itu mempengaruhi nggak sih?
Sebenarnya kalau yang mempengaruhi tadi kecerdasan dia, ketangkasan dia, kemudian bahkan karakter dia, itu bukan dari perilaku orang tua aja gitu, tapi juga ya bakat si anak dari dalam gitu, apa yang memang ada pada dirinya. Cuma milestone itu sama kayak penelitian, kalau boleh saya analogikan. Jadi kita tahu orang-orang, dari orang-orang atau secara umum kita tahu milestone anak 6 bulan apa, 7 bulan apa, 8 bulan apa. Itu kan dari banyak hal.
Yes.
Jadi ibaratnya dari banyak penelitian, terus kita mendapatkan satu teori. Nah, tapi beberapa juga kalau kita teliti lagi kan kita bisa dapat yang berbeda dari teorinya.
Benar.
Gitu. Nah, itu kenapa? Ya enggak masalah, ya itulah hidup gitu.
Benar-benar.
Jadi kalau kenapa kita dikasih gambaran milestone biar kita sebagai orang tua kan punya pegangan.
Betul.
Gitu. Kalau kita mau ngasah kemampuan anak kita, apa yang harus kita lakukan duluan?
Benar-benar.
Nah, dengan adanya milestone sebenarnya orang tua enggak akan kebalik nih. Masa baru 6 bulan udah dirangsang untuk berjalan gitu kan. Nah, dikhawatirkan untuk itu. Jadi ya udahlah. Kalau dia memang enggak sesuai dengan milestone umum, sebenarnya enggak perlu terlalu khawatir.
Oke.
Gitu.
Jadi emang nggak harus khawatir banget ya?
Nggak harus khawatir, karena kenapa? Milestone itu dari kumpulan pengalaman orang, milestone anaknya gitu.
Okay.
Jadi ya anak kita mungkin punya milestone-nya sendiri, tapi ya itu kita harus aware kalau udah kayaknya setahun terus belum tumbuh gigi, daripada nanti kayak kasus yang 2 tahun tapi belum tumbuh gigi, intervensinya akan lebih banyak gitu.
Betul.
Jadi kita harus tahu, kita harus percaya insting kita kapan kita harus periksa untuk kasih intervensi.
Betul, betul, betul. Jadi emang untuk milestone sendiri adalah
untuk pegangan kita sih menurutku, apa setelah menjalani gitu, mempraktekkan.
Berarti justru yang paling kita tekankan adalah dari gizinya kan?
Iya, gizi, betul, interaksi,
betul, gitu, betul.
Pola asuh dan pola makan.
Berarti kalau yang bisa aku tarik garis besar, berarti kalau misalkan anak itu kalau status gizinya bagus, terus sama perkembangannya juga akan ikut bagus, ya kan?
Iya, insya Allah.
Berarti untuk mami-mami, bunda-bunda di luar sana, jadi jangan khawatir. Yang lalu biarlah berlalu. Kita untuk bicarakan hari ini dan masa depan. Ada lagi yang ingin tambahkan Bu Anggi, Madam Anggi?
Sehat sentosa selama-lamanya.
Sehat sentosa selama-lamanya. Tadi pokoknya jangan khawatir. Untuk buat mami-mami di luar sana semuanya, ASI is the best, ya kan? Dan untuk mempersiapkannya itu lebih baik dan lebih biar bermanfaat lagi dari semenjak remaja.
Betul.
Dan ini juga untuk apa ya, persiapan catin mungkin ya.
Iya, catin juga penting.
Catin juga penting banget. Itu kan next ya?
Next, bisa.
Itu next, bisa lah ya. Ini bisa hari ini dan hari ini dan masa depan part 2.
Nah.
Dan siap. Siap ya. Dan buat teman-teman juga, tadi kita ngobrol soal anak dan persiapannya. Segala sesuatu pun harus dimulai dari dini, ya kan? Tadi udah ASI dipersiapkan dengan baik. Setelah itu
support system.
Nah,
itu sangat mempengaruhi sukses enggaknya.
Mempengaruhi banget. Nah, setelah itu naik lagi ke masa anak, MPASI dan makan.
Ya.
Dan ingat, anak punya milestone-nya sendiri. Jadi jangan terburu-buru.
Sabar. Tapi tetap kreatif.
Nah, jangan terburu-buru tapi harus tetap kreatif. Yeah. Terima kasih Madam Anggi. semoga kita bertemu dengan di podcast selanjutnya, atau bisa saja podcast selanjutnya kita akan mengundang madam-madam lain ya kan, atau donjuan-donjuan lain. Oh, jangan donjuan ya. Oke, kita akan mengundang semuanya. Terima kasih.
Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye 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 bye.